De bună dimineața, grevă generală astăzi în învățământ. V-am spus încă de acum de două săptămâni de când s-a hotărât această grevă generală, că așa mă poziționez de partea profesorilor. Sunt de acord cu această grevă, nu am trimis-o pe Mara la școală. Sunt solidară cu toți profesorii care își fac treaba bine, cu toți dascălii adevărați care se duc acolo printre copiii noștri din pasiune. Un dascăl pasionat e astăzi cu noi la radio, în matinal. Ana Maria Ghiban e profesor de limba și literatura română la noi la Iași, la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Bună dimineața, bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Ce bine că v-ați făcut timp de noi, astăzi grevă generală în învățământ. O să trecem noi și de asta, doamna profesor, nu?
Sigur că da.
Sper, au fost două runde de negocieri, nu s-a ajuns la niciun rezultat. Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, cum s-a poziționat? Cum ați făcut cu părinții?
Există comunicate oficiale la nivel de liceu. Suntem, majoritatea profesorilor din liceu sunt în grevă. Ne solidarizăm unii cu alții și părinții înțeleg acest lucru, că este necesar, este un protest necesar în educație.
Doamna profesor, v-am chemat, că avem un pic de timp și mă bucur tare, tare mult că v-ați făcut timp și de noi. V-am chemat pentru că eu cred foarte mult în profii care se duc acolo la școală de drag și zic, bă, școala e a doua mea acasă. Așa e la dumneavoastră.
Da, așa e la mine. Uneori stau mai mult la școală ca acasă și, într-adevăr, a fi profesor e o meserie care presupune multă dragoste. De multe ori spun că nu poți să fii profesor sau poți să fii profesor așa formal, să duci la școală, să ții orele, să iei salariul, dar dacă vrei să fii profesor adevărat...
Dascăl, cum îmi place mie să zic...
Atunci e ceva mai mult de atât. Trebuie să-ți placă să faci asta. E una dintre meseriile în care contează să pui pasiune.
Sunteți într-o mișcare continuă. Acum câte ore erați la București, doamna profesor?
Da, ieri am plecat din București. Da. Sâmbătă am fost la București.
Ce ați făcut pe acolo?
Am fost acolo la Conferința Națională de Educație Media, pe care o organizează anual Centrul pentru Jurnalism Independent. O organizație cu care eu personal colaborez de câțiva ani, de prin 2014, cred. Și care în momentul acesta coordonează un program național de educație media dedicat profesorilor și elevilor. E o poveste tare frumoasă în care îmi pare bine că sunt implicată și care schimbă lucruri, pentru că educația media e un element necesar în educația secolului 21.
Da, păi chiar sintagma, educație media pentru profesor. Hai să mergem un pic să vedem ce înseamnă exact, ce se întâmplă.
Păi, educație media presupune să ai, efectele educației media presupun să ajungi să fii un cetățean educat care să navigheze prin marea de informații care ne înconjoară, care să fie capabil să acceseze sursele corecte de informație, să judece critic aceste informații ca să nu pice în plasa, știu eu, unor teorii ale conspirației sau ale știrilor false și așa mai departe. Și de asemenea, un cetățean educat media înseamnă un cetățean capabil la rândul său să producă mesaje corecte și să transmită mai departe informația într-un mod corect. De ce e nevoie de educație media pentru profesori care să transmită mai departe elevilor? Pentru că școala, până la urmă, e cea care ne educă pentru societate și în școală încep schimbările.
Doamna profesor, un ochi doar dacă arunci pe pagina de Facebook a profesorului Ana Maria Ghiban de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași, îți dai seama că e într-o continuă mișcare și că sunteți într-o continuă învățare, doamna profesor.
Da, pentru că eu chiar cred că educația e un proces care se realizează pe tot parcursul vieții. Există sintagma asta și uneori o luăm așa, aridă, da? Educație pe tot parcursul vieții. Omul e o ființă educabilă și educația se realizează pe tot parcursul vieții și, da, sunt într-o continuă mișcare, pentru că nu doar eu îi educ pe alții, ci la rândul meu mă educ prin ceea ce fac, învăț chiar de la elevii mei, din proiectele în care suntem implicați împreună.
Ce frumos ați zis, învăț de la elevii mei, vă ascultă că sunt acasă astăzi. Ce învățați? Ziceți-mi așa, 3 chestii pe care le-ați învățat, uite, în atâția ani de învățământ de la elevii dumneavoastră. Aveți și de școală generală și de liceu.
Da, predau, am ore majoritar la liceu, dar am întotdeauna măcar o clasă sau două de gimnaziu. 3 chestii, nu știu dacă îmi vin acum chiar 3 minte, dar am învățat să fiu deschisă la minte și să accept diversitatea. Am învățat să accept că uneori greșesc și să nu-mi fie rușine să mă duc în fața elevilor mei și să admit că am greșit și să mă corectez. Și am învățat, de fapt învăț în fiecare zi să am energia asta de a face lucruri. Da? Apropo de energie, nu vă spun că ieri toată ziua pe drum spre Iași, slavă Domnului, nu am fost eu șoferul, dar în dreapta tot drumul am ascultat niște book trailere, pentru că ne pregătim pentru un festival de book trailere, Buvi, care are loc în fiecare vară. A pornit la Focșani, anul ăsta va fi la Brașov. Deci, azi noapte am ascultat trailere făcute de copii după cărți. Și ce să vă spun, așa, o mică anecdotă, dimineață când veneam spre dumneavoastră, mașină, mi s-a conectat telefonul și a început să se audă în boxe unul dintre trailere.
Doamna profesor, păi dacă tot ați deschis subiectul ăsta, hai să rămânem un pic. Deci, e un festival.
Da.
Pentru care copiii trimit bucăți de trailere sau...
E un festival,
așa.
Buvi se cheamă.
Așa, Buvi.
Anul ăsta este a 8-a ediție a festivalului. Da. Un festival care a pornit din Focșani, de la doamna Carmen Ion, profesor de limbă și literatură română acolo, și care a crescut de la an la an, s-a desfășurat online în pandemie, iar acum a crescut atât de mult încât au fost nevoiți să-l ducă într-un alt oraș pentru a putea să gestioneze logistica festivalului, pentru că vin acolo timp de 3 zile elevi și profesori din toată țara, care, ce fac? Anterior, aleg niște cărți, de fapt, organizatorii aleg niște cărți, copiii se înscriu la festival, li se atribuie câte o carte pe care o citesc în echipă și căreia trebuie să-i facă un trailer. După niște reguli, bineînțeles.
Da.
Iar acolo, la festival, se adună echipele, reprezentanții ai echipelor, se proiectează în cinematografe toate trailerele, se jurizează, se dau premii, dar pe lângă asta, foarte important, se fac o mulțime de activități pentru copii și pentru profesori. Workshop-uri, ateliere și sunt foarte bucuroasă că anul ăsta voi ține și eu un atelier acolo de educație cinematografică.
În ce perioadă? Și unde?
Este la Brașov anul acesta, între 24-28 iulie. Sper că nu-mi scapă datele.
Da, că tot e toată problema asta în spațiul public cu greva. Că oricum, ce fac profesorii? Ei au 3 luni de vacanță. Ar trebui să, uite, dumneavoastră, profesor, să ne spuneți tuturor, oameni buni, în alea 3 luni de vacanță, noi nu stăm la soare în Bahamas.
Absolut.
De la un capăt la altul.
Dacă dai la o parte zilele în care mergi să corectezi la examene naționale, să supraveghezi la examene naționale, să te duci la contestații, la edițiile, la sesiunile din august. Dacă dai la o parte toate astea, plus zile în care mergi, cum merg eu la acest festival sau la alte activități, atunci nu rămân chiar atât de multe.
Vă rămâne de un concediu, că e normal să aveți concediu, oameni buni, profesorii muncesc cu copiii noștri. Să mergem acolo, la școală. Vorbim de copii, suntem pe final de an, doamna profesor, aveți și clasa 12 anul ăsta?
Anul acesta nu am clasa 12, dar să știți că sunt ani în care am două clase sau chiar 3. A fost un an în care am avut 3 clase de 12.
Doamne. Cum e emoția când știți că aveți clasa 12 și sunt atâtea așteptări de la ei, de la copii în primul rând?
Emoție, n-aș spune că sunt emoții neapărat legate de examen. Ba chiar să știți că mie îmi place să le spun că nu totul este despre BAC și nu totul este despre examene naționale, că a absolvi un liceu și a termina școala și a intra în viață înseamnă mult mai mult decât a lua BAC-ul cu note mari. Da? Pentru că dincolo de ceea ce învățăm la diferite materii, e important cum ne formăm noi ca oameni și cum îi formăm pe ei ca oameni.
Da.
Așa că emoții sunt întotdeauna legate de, știu, nostalgia clipelor, momentelor pe care le-am avut împreună. Anul acesta nu am clase de-a 12-a, dar am copii de-a 12-a care au absolvit și cărora le-am fost la un moment dat profesor. Și cu fiecare generație am amintiri frumoase, activități de care ne amintim.
Uite, sunt tot la dumneavoastră pe Facebook și zicea cineva ieri, felicitări pentru inițiativele vizionare pe care le implementez la clasă și pe care le ofer mai departe comunității. Mare lucru să primești un asemenea mesaj. E o responsabilitate acolo.
Este și primesc adesea felicitări de genul acesta și mesaje și
oameni care vă cunosc.
Da, oameni care
știu exact
care mă cunosc profesional sau poate oameni care mă cunosc și în viața personală și care știu că fac lucrurile acestea pentru că eu chiar cred în ele și chiar cred că educația are puterea să schimbe lumea și să schimbe ceva în societate, pentru că tot vorbim de schimbare în bine, vrem schimbare. Cred că lucrurile pleacă din educație. Cât despre gândirea asta vizionară, să știți că nu stau prea mult să mă gândesc atunci când un proiect îmi trezește ceva și sunt convinsă, din ce în ce mai convinsă pe măsură ce intru în detalii că acel proiect are șanse să schimbe ceva, cât de puțin undeva, atunci nu ezit să intru în el.
La 27 martie, profa noastră, profesorul de limbă și literatură română Ana Maria Ghiban, zice așa: sunt entuziasmată, azi e prima zi în care voi preda limba română unei grupe formate din 10 copii ucraineni, cu vârste între 8 și 13 ani. O, Doamne, acolo provocare, doamnă profesor.
Da. Predau din 2001, de când am terminat facultatea, deci sunt ceva ani în spate, dar nu mi-am imaginat că după 20 de ani de predare voi ajunge să am emoții înainte de o oră. Da? Adică imaginați-vă că mă duc la școală, dacă spune cineva cu 5 minute înainte să intru în clasă, predă altceva, schimbăm lecția, nu e o problemă, facem lucrul ăsta, da? E firesc, experiența își spune cuvântul. Dar în ziua aceea am avut un nod în gât, toată dimineața am decupat imagini, am făcut fișe, am colorat. În primul rând, erau copii mai mici decât copiii cu care lucrez eu. Da? Eu lucrez la gimnaziu și la liceu, aceștia erau cumva între. Și apoi copiii ucrainieni, da, cu care nu mai lucrasem, am la școală, în clasa a șasea, l-am pe Vadim, un copilaș pe care l-am elev. El este audient, din toamnă și deja a fost provocator să am un copil ucrainian alături de alți 30 care vorbesc limba română și să gestionez situația aceasta. Și de fapt el este și motivul, cred, care a stat în spatele faptului că am vrut să mă implic în acest proiect, pentru că e vorba de un proiect de predare a limbii române copiilor ucrainieni. A fost copleșitor, a fost greu, da? Două ore în care a trebuit să comunic cu niște copii care abia știau alfabetul românesc. Unii dintre ei îl știau, unii nu. Da? După ce am ieșit de acolo, am respirat adânc, maică-mi venea să plâng în mașină și mă gândeam ce o să fac eu cu copiii aceștia, cum o să mă descurc, deși științific vorbind aveam toate instrumentele, pentru că urma să, și asta fac acum, să pilotez niște capitole dintr-un manual de limbă română scris special pentru refugiați, manual la care am contribuit, am coordonat un capitol, parcursesem niște cursuri în care am învățat cum e să predai o limbă, indiferent că e limba română sau altă limbă, ca limbă pentru refugiați. Atenție, e diferit decât să predai limba română pentru străini. Pentru că asta există, da, și facem și în universități. Dar să predai limba română pentru străini, în condițiile în care acei străini fac parte din această categorie a refugiaților, e cu totul altceva, pentru că nu e vorba doar de știință, doar de gramatică, ci e vorba de multă psihologie, multă finețe, e emoție acolo. Adică trebuie să înveți să gestionezi nu doar lingvistic niște lucruri, ci emoțional.
Sunt atât de delicate problemele astea. Ziceați de proiect. Hai să vorbim puțin despre proiect.
Da, proiectul, am ajuns în acest proiect tot datorită CJI, Centrului pentru Jurnalism Independent, pentru că, vă spuneam, am cu ei o colaborare pe mai multe planuri și la un moment dat ei au fost și ei implicați în proiectul acesta, în a selecta profesori potriviți obiectivelor proiectului. În ce constă proiectul? Este, chiar așa se intitulează, predarea limbii române fără limbă de sprijin pentru refugiați. Da? E un proiect inițiat și finanțat de Romanian American Foundation în parteneriat cu Universitatea București și cu Ministerul Educației și actualmente este implicată și o altă fundație, un ONG, Romanian Angel Appeal, Apelul Îngerului Român, care gestionează toată partea asta legată de logistică, de felul în care am găsit niște copii cărora să le predăm și să aplicăm ceea ce am creat. Cum s-au întâmplat lucrurile? Într-o primă etapă am făcut niște cursuri, vă spuneam, niște seminare cu un specialist în predarea limbii pentru refugiați, un specialist Fulbright, Luis Penton. Apoi, după aceste seminare, o parte dintre noi am fost selectați și dacă ne-am dorit, întâi am fost întrebați dacă dorim să ne implicăm în crearea unui manual pilot pentru predarea limbii române către refugiați. A urmat crearea manualului, am creat 3 capitole și apoi s-a purces la identificarea acelor copii cărora am putea să le pilotăm manualul. Inițial s-a dorit pilotarea manualului în București, pentru că sunt refugiați în București, sunt acolo 3 grupe în care se pilotează, dar eu mi-am dorit să fac și la Iași și am aruncat așa o vorbă doamnei de la RAF. Am zis, dar știți că și noi la Iași avem mulți ucrainieni, pentru că suntem la graniță și sigur găsim. Eu n-aveam decât un copil ucrainean în clasă, dar da. Și atunci a rămas așa în suspendată ideea, iar la început de martie m-am trezit cu un telefon de la Adela, de la Romanian Angel Appeal și mi-a zis, vrei în continuare să facem o grupă la ea? Și zic, da, vreau. Și s-a creat contextul acesta la fundația găzduită de centrul CREIS.
Da.
Acolo învață mulți copii ucrainieni, fac ore în ucraineană și merg apoi ca audienți în școlile românești, dar 10 dintre ei sunt în programul acesta de pilotare.
Deci astăzi, 22 mai, 10 copii ucraineni învață...
Învață limba română. Astăzi nu, pentru că zilele acestea sunt plecați într-o excursie.
Să le fie de bine, bravo lor!
Dar să știți că am făcut cu ei și în vacanța noastră, ei nu au avut vacanță. De Paști, a doua zi de Paști, marți, eu am mers acolo. De 1 mai ei nu au avut liber, pentru că așa e structura. Și am făcut în fiecare zi câte 2 ore, merg acolo și fac cu ei.
Și acum? S-au diluat toate energiile alea blocate la început? Sunt câteva săptămâni, doamnă profesor.
Să vă spun că după ce am fost plecată la Bruxelles câteva zile într-un alt proiect și mi-a ținut cineva locul acolo, m-au așteptat la geam. Când am venit, erau toți cățărați și îmi făceau din mână. Într-o altă zi m-au așteptat și mi-au făcut un dans de acela de TikTok special creat pentru mine. Iar într-o altă zi, la pauză, mi-au adus de mâncare. Pentru că ei au o pauză în care primesc ceva dulce acolo la cantina lor, la centru, și mi-au zis de ce eu nu merg să mănânc. Da. Și mi-au adus ei mie.
Asta e marea satisfacție a unui profesor, să fie iubit de copii. Asta suntem la radio cu un profesor foarte, foarte tânăr, ca la 16 ani. Doamna profesor Ana Maria Ghiban, chiar dacă are peste 20 de ani de când e la catedră, vă simt așa, cu un suflu tânăr, tânăr, pe care vi-l păstrați tot așa, luând de energie, cum ziceați, de la copii.
Da, cred că e ceva natural, nu mi-am propus asta, dar uneori, da, mă simt... Ei, nu, ca la 16 ani, dar poate ca la 20 și ceva.
Doamna profesor, așa e, la radio nu mai avem timp, urmează examene, sunteți... acum e o perioadă cu incertitudini mari. Profesorii, părinții, toți avem întrebări, copiii noștri, dar așa pe final de an, cum ar trebui să ne montăm noi părinții? Știți, aoleu, al meu ia premiul întâi, al meu ia doar mențiune, cum vă poziționați față de momentele astea când părinții își împing copiii de la spate, îi presează și notele astea mari, care trebuie neapărat să fie toate mari.
Să știți că nu mă poziționez, nu știu dacă mă poziționez într-un fel, dar visez la o școală fără note, vă spun drept. Și după o vizită în Norvegia, unde sistemul de învățământ e cu totul diferit, continui să sper la o școală fără note și, apropo de asta, știu că nu mai avem timp, doar vreau să punctez un lucru. Mi-am propus ca în afara jobului meu pe care l-am în sistemul public de învățământ, să fac ceva pe lângă, pentru că simt că e nevoie să mai fac și altceva. Și atunci, de ceva timp, dar poate că discutăm cu altă ocazie de acest lucru, împreună cu sora mea, care este profesor de limbă engleză la Colegiul Negruții, Maria Cristina Mocanu, am pus bazele unui proiect care se cheamă Profesorii Inovează Școala. PISC, Profesorii Inovează Școala, și ne-am propus să facem, nu școală, dar ateliere, workshop-uri pentru profesori și pentru elevi. Am început cu un curs de educație cinematografică, am ținut o ediție pilot cu 15 profesori, vom continua la Buvi în vară cu niște ateliere pentru copii și profesori, și din toamnă sperăm să venim cu mai mult.
Vă mulțumesc tare, tare mult că v-ați făcut timp și de noi, doamna profesor Ana Maria Ghiban. E un om pe care l-ai luat așa acasă, să stai la povești, să povestim despre școala asta frumoasă. Totul are sens. Am citat-o pe doamna profesor de aici, de pe Facebook. Totul are sens. Hai să găsim sensul, oameni buni. Neapărat o mai invităm și sperăm să ne mai accepte invitația. Mă bucur tare, tare mult că Horia Daraban, uite, mi-a făcut cunoștință cu doamna profesor. Eu mizez pe oamenii ăștia care fac ce fac ei. Uite, de data asta e doamna profesor Ana Maria Ghiban. Oriunde suntem, să facem cu pasiune și să lăsăm semne bune. E atâta bine în viața asta. S-a făcut 9:36. Gata, mulțumim doamna profesor. Vă mai așteptăm pe la noi.